Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem tieši paredzēti šādiem neparedzētiem gadījumiem, protams, bet ir jau mums pēc iepriekšējās gadas kruses izstrādāta tāda zināma kārtība, ko arī varam ministrē skaidroja, kad iedzīvotājiem jāgriež pašvaldībās, un tad ir arī noteikta, no apmēram jau tā summa, bija arī griesti noteikti, līdz kuram var kompensēt kādus šādus zaudējumus, jo tie nevar būt bezizmēri. Iepriekš tie bija ap 3000, atkarībā tur no tās situācijas. Mēs skatīsimies šoreiz, vai tā situācija ir jāmaina, bet skaidrs, ka mēs rēķinamies, ka izdevumi būs. Mēs arī skatīsimies, vai mēs varam kādam Eiropas šādam fondam, kas ir tieši domāts krīzē, pieteikties, bet mums vispirms ir jānovērš, un tad mēneša laikā arī zaudējumi tiks aprēķināti.